Լաբարոկոպս ռադիո Թավուս Պլեբա Պրագիդան։ Դինամշուդոբիս ադյուրպասո ռադիո Սմելեբո Պրագիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ իծգեբա դիլիս Թավուս Պլեբա դա վիդրեսի ուժետև շեմոգթավազեպ թավդոպիլատ մույսմետ ինպորմացիա չյենի գացեմի սիրիտադի շինարսի շեսախեմ։ Տատոպրիլոտ կամոյխմավորեմիտ սակարտոլուշի դապատեն ռեպուլի պոտո հեպորտի օրեմի սակմես, պոտոգրապմա գիյորգի աբդալածի մագի արեպիտի չյենեբա միսա, միուխե դավոտի միսարոմ, ամտկիցեպ դարոմ, ուդանաշավուլու
Ինա սարիցոդար ոգոր չանս կամը ձեպան, որ միս չու են է պիս միցեմ ասուկ է ապիրեպտա, դա սամի կամերը մուշալ դա էր դրողուլա, թամ չու են է պիս միցեմ իս դրոս, դա ախովիտ ռամդերի մեզ սատի կագրձել դա,
Տանաշավուլիս աղիարեբա, տկեցեբուլեբա, թու զեծոլիս շետեգի, հաբրալ դեպաս ուկերեմց խոպիլի ժուրնալիստի դա համջամած սակրեբուլոս ծևրի ինգա գրիգոլիա խելիս ուպլեբաս։ Կանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Որջեր ուպրոց զույրատ, հած ուկմա կոպելեմի սաբաբի գաղթա։
Հեպիր իշետ հախվեբա արսեբով դա համաշուտո տակսեմիս կոմպանիեց շորիսրոմ հասեմի արգազրդիլի խով։
Կացի մաշի շեմոգթավոզեպ տասեմ է սպորտուլ
Ամիստանա էպիսկոպոս եպշի։
Կանցի մասկի դահասուրլ եպս կավկասուրլ եկ սաջուարդի, ռադիոթարուս ուպլիվիս ազերբայջանուլի, կարտուլի դա սոմխուր ռետակցիևիս էրտովլիվի պրոգրամա։ Ստիկախլով չ Միուխետով ճաշուշովիս բրալդեմի դակավեմուլի պոտորեպորտի որիս գիյորգի աբդալածիս միեր, կամոցի է բիսատույս միցեմուլի, աղի արեպիտի չյենեմիսա, աթի դամովուկի դեպելի տելի դա ռադիոմա ուծգեբելի եթերշի դատքնուլ դրոս Այդ սատիանի եթերիսաս պոլիտիկոսեմի սամոգալակով սազուգադոյպիս դա մետիիս ծարոմատգենլեմի ացխադեպներով ինար չունեբեն էրթիանու բաստա դակայովուլի պոտորեպորտի օրեպիս սոլիդարովիս նիշնած
Համտենիմ է դամողոգի դեպելմա տելեկոմպանի ամատ շորիս կավկասիան մայստրոմ տրիալետ մա ոտտամեղ ուտի արխմա ինտերնետ տելևիզի էվ մա պալիտրա թիվիմ, ոբյեկտիվ մա ռադիո էվ մա պալիտրա ոտցնովումա Տելիդարադիո կոմպանի էպիս այթերոս ուդիևի երտմանիստան ունդային կավշերջի մակուրեբալ սադամսմենելս պոլիտիկոս էպիս Սամոգալակոս ազոգադո էպիս ադա ժուրնալիստ էպիս մոսազրեպեպս թավոսովդնեն։
Հայլա գապրտխի ուդես, ես հացարի չեմ թույս պիրոլիշի, ես արի զնեոբրիվի ակցիա, հաց դղես խդեպա, թու դավմարցխնի տամ ակցիաշի, մաշին, չու են սազոգադոյ բաս, ուպլեմ, արեքրեմա, մորալուրի ուպլեմ, իլապարակոս, որոմ չու են զնեոբրիվի սազո
Շեկախսենևցրոմ ինպորմացիայի միշասագապրոմ գիյորգի աբդալածեմ աղիերեպետի չու են է բամիսա, մաշենտեք աղտացնովերի ռացկլ դանիս մերոս ապրոբելի դան դակավոբուլի գիյորգի աբդալածիս ադվոգատևի դա օրգանիսացիա
Կուշին ռոտեսաց նախեմ է գիյորգի աբդալածի սամբովը դարոն արձխեպս թավսամնաշավ է դարապիրև, սաղիարեպ չու են է պիս միցելաս, ღამე გადაწყდა, რომ დღეს პროკურორს და გამომძიებელს ხვდებოდა, ხოლო ჩვენთან ერთად, ჩვენი თანდასწრებით, დღეს მობილიზებული იყო უკვე. ამ წინასწარ იცოდა, როგორ ჩანს, გამომძიებამ, რომ ის ჩვენების მიცემას უკვე აპირებდა და სამი კამერა მუშაობდა ერთდროულად ამ ჩვენების მიცემის დროს და ახლობით რამდენიმე საათი გაგრძელდა.
ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი ჟურნალისტებთან გაკეთებულ კომენტარში ამბობს, რომ ჩვენების მიცემისას კითხვის დასმის აუცილებლობა გახდა საჭირო.
კითხვების დასმის აუცილებლობა გახდა საჭირო, რადგანაც მან უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ იყო და გადახდა და ამისი უფლება, რა თქმა უნდა, მას აქვს აბსოლუტური უფლება არ უპასუხოს კითხვებს, თუმცა უცნაური იყო, როდესაც საკუთარი დამცველის კითხვებს აკასო.
ადვოკატები გამოძიების ინტერესებიდან და იქიდან გამომდინარეც, რომ საქმე გრიფით საიდუმლოა, ვერ აკონკრეტებენ ჩვენების დეტალებს. თუმცა ეკა ბესელია მისი სიტყვებით შეუსაბამო და ურთიერთ გამომრიცხავ რამდენიმე დეტალს მაინც აზუსტებს, რომელსაც გამოძიება ედავება გიორგი აბდალაძეს.
პრეზიდენტის და მთავრობის და წევრების და რომელიმე უცხო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრების სტენოგრამას გიორგი აბდალაძე აკეთებდა, თუ ვინმეს ესეთი რამჯერა და თურმე ის ესწრებოდა პრეზიდენტის და ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრას და ამის სტენოგრამას აკეთებს ფოტოკორესპონდენტი, მე უკაცრავად ვიტოვებ უფლებას ამჯეროდეს ესეც ისულელეა.
ეკა ბესელიას კომენტარს ისმენდით. რაც შეეხება იმავე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ მეორე ფოტოგრაფს ზურაბ ქურციკიძეს და მის ჩვენებას, მისი ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კომენტარისგან თავს იკავებს.
საქმისთვის ამ ეტაპზე არის საჭირო ასე, რომ კომენტარს ვერ გაგიკეთებ რა, ვერც დაგიდასტურებ და ვერც უარს ვერ გეტყვი, ანუ ვერც უარყოფ მაგ ფაქტს.
ასეთია ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატის ნინო ანდრიაშვილის კომენტარი.
მას შემდეგ, რაც საზოგადოებისთვის გიორგი აბდალაძის აღიარების ჩვენების შესახებ გახდა ცნობილი, მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია: ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძისა და გიორგი აბდალაძის საქმეებთან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. გრძელდება ბრალდებულთა დაკითხვის პროცესიც. დღეს ადვოკატების თანდასწრებით დაიკითხა ბრალდებული გიორგი აბდალაძე. დაკითხვის შინაარსისა და გამოძიების სხვა დეტალების შესახებ საზოგადოება დამეტებით ინფორმაციას ორშაბათს მიიღებს. აქვე გეტყვით, რომ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მიწვეულმა ალია ჰოლდინგის პასუხისმგებელმა რედაქტორმა დიმიტრი დიკარაძემ აღნიშნა, რომ ხვალ 17 ივლისს კიდე ერთი სოლიდარობის აქცია განხორციელდება, რომელშიც ბეჭდური მედია მიიღებს მონაწილეობას. დიმიტრი დიკარაძემ სიურპრიზი უწოდა აქციას და არ დააკონკრეტა, თუ რა შინაარსის იქნება მურიგი აქცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ადილის თავისუფლება და გრძელდება იგი დაკავებული რეპორტიორების თემით. მარათონში, რომელზეც ნინო ხარაძე საუბრობდა, მონაწილეობდა ინგა გრიგოლია, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი, თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელი. მან განაცხადა მარათონის დროს, რომ აქვს ეჭვი, რომ ფოტორეპორტიორები, მათ შორის ირაკლი გედენიძე, ზურაბ ქურციკიძე და გიორგი აბდალაძე, დააპატიმრეს ჯაშუშობის ბრალდებით მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ სიმართლე აცნობეს მთელს მსოფლიოს 26 მაისის აქციის დარბევის შესახებ და ეს მათ მიხელ სააკაშვილმა, მიშამ, როგორც ინგა გრიგოლიამ თქვა, არაპატია. ინგა გრიგოლიას ჩვენ ვესაუბრეთ და ვკითხეთ, ეს მისი განცხადება იყო მხოლოდ ემოციური შეფასება, თუ მას აქვს აიმე ნივთ მტკიცება აი ამ ბრალდების თუ კონტბრალდების გასამყარებლად?
ეს არ იყო ჩემი მხრიდან ემოციური შეფასება. მე მართლა ესე ვფიქრობ, რომ მიშამ უბრალოდ არაპატია საკუთარ ფოტოკორესპონდენტს და იმ ადამიანებს, ვინც შემდეგ ირაკლი გედენიძის მეშვეობით ეს ფოტოები გაავრცელეს, ის კადრები, რომელიც სოფიო მიხილა 25 მაისის დარბევის ღამეს. მე მარათონის მსვლელობისასაც გავიხსენე, რომ ყველაზე მწვავე და ყველაზე მძიმე კადრები, რომელიც შემდეგ საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა, იყო გადაღებული სწორედ ირაკლი გედენიძის და ია აბდალაძის მიერ. და ეს ჩემი მოსაზრება, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რა პოლიტიკას აწარმოა მიხელ სააკაშვილმა პრეზიდენტად მოსვლის დღიდან დღემდე, რომ შეუძლებელი იყო, რომ მას ეპატიებინა საკუთარი ფოტოგრაფისთვის აი ეს კადრები. და მე ვფიქრობ, რომ ფოტორეპორტიორების დაკავება სწორედ ამას უკავშირდება. სხვათაშორის, მე მინდა რომ ეხა დავარღვიო რაღაცნაირად, წინასწარ უფრო სწორედ გავაკეთო განცხადება და ვამტკიცო ისო, გინდა თუ არა ისინი არიან ნამდვილად უდანაშაულოები, მაგრამ მე ამაზე ვსაუბრობ თამამად, რომ არ მჯერა, იმიტომ რომ წარმოდგენილი რაც იყო მასალები გამოძიების მხრიდან, იყო აბსოლუტურად არადამაჯერებელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვერ დავიჯერებ, რომ საქართველოში, რომელზეც ყოველდღე ვიკიჟინებ, რომ ქვეყანა აშენდა და ქვეყნის უსაფრთხოება არის უმაღლეს დონეზე, ამ დროს ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშაძე ჟურნალისტებთან აკეთებდეს კომენტარს, რომ თურმე ფოტორეპორტიორს შეეძლო, რომ ჩეულებრივ კომპიუტერთან დამიდარიყო და საიდუმლო მასალებზე გასულიყო.
ინგა, ეს მართლა უცნაურია, მაგრამ გარდა ამისა გიორგი აბდალაძემაც აღიარა დანაშაული. ხა რა დანაშაული აღიარა, მე არ ვიცი, მაგრამ რეალურად აი თქვენთვის ინგა ცვლის აღიარება. აღიარება არის თუ არა მტკიცებულება თქვენთვის, რაც მაგალითად თქვენს ეჭს ან ასუსტებს ან პირიქით ამყარებს?
ბატონო, იქითა მე ჯერ ერთი საქართველოს სიხვის სამართლის კოდექსიდან გამომდინარე, ეს აღიარებითი ჩერება მტკიცებულებების გარეშე, დამატებითი მტკიცებულებების გარეშე არ წარმოადგენს საფუძვლოს რაღაცა განაჩენის გამოტანისთვის. ეს ერთი, მაგრამ მეორეც, მე ჩემთვის არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ გავიხსენოთ კო პირველივე დღიდან როგორ მოხდა ამ აღიარებითი ჩვენებების მოპოვება. ირაკლი დედენიძესთან ერთად მისი მეუღლე იყო დაჭერილი, რომელიც მხოლოდ მას მერე გამოუშვეს, რაც ირაკლიმ აღიარებითი ჩვენება მისცა და სხვათა შორის თქვენ რო გირაოს საფასურით გამოუშვითო და ამ დროს უფრო მანამდე მოხდა მისი განთავისუფლება, ვიდრე ჩატარდებოდა სასამართლო, რომელიც მას გირაოს შეუფარდებდა. ადვოკატმა თქვა, რომ ქურციკიძე სახეზე აღენიშნებოდა ფიზიკური ზეწოლის კვალი და გია აბდალაძე ამდენი დღის განმავლობაში ამბობდა, რომ მე ან მოუკვდებიო და ან სოცხალი გამოვალო, მაგრამ კვდარის და სოცხალის მართალი გამოვალო და 10 წუთით ადრე საკუთარ ადვოკატ ეკა ბესელიას უთხარ, რომ არაფერს დააღიარებას 10 წუთის მერე მისცა ეს ჩერება. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსში მე მაძლევს ეჭვის საფუძველს, რომ მასზე განხორციელდა ძალიან სერიოზული ზეწოლა. რაც ჩვენ ვწერთ, მასში ხელისუფლებამ უნდა დაგვიდოს შესაბამისი მტკიცებულებები.
მე მგონი ამას აპირებს კიდევაც ინგა, როგორც პროკურატურის განცხადებაში ითქვა, რომ ორშაბათს ისინი გამოძიების მასალებს გამოაქვეყნებენ. ელოდებით თუ არა, რომ რამე იქნება მასში ისეთი, რაც იქნება შოკის მომგვრელი ან სიურპრიზი?
არ ვიცი, მე ჩემი ვარაუდი არის, რომ არა. მე არ ველოდები, რომ მას აქვს რაღაცა ძალიან სერიოზული მასალები, იმიტომ რომ ეს მქონოდათ ამდენი ხანი ამას გამოაქვეყნებენ.
სატელეფონო ხაზზე იყო ინგა გრიგოლია, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრი, თბილისის საკრებულოს დეპუტატი. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ეთერშია დილის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დაკავებული ფოტორეპორტიორების შესახებ გამვლი კვირაში ბევრსერდა უცხოეთის პრესა, თუმცა ეს არ ყოფილა თავისთავად ცხადი ერთადერთი თემა. ამიტომ სიტყვას გადავცემ მოკროპი რუხაძეს, რომელმაც გამვლი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები მიმოიხილა.
დაიწყოთ საფრანგეთის ფიგაროთი, რომელიც თავიდანვე პირდაპირ წერს, რომ რუსეთის საიდუმლო სამსახურებისთვის დოკუმენტების გადაცემა შისდებენ ბრალს ფოტოგრაფს და რომ ამ საქმემ თბილისში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. მას მერე, რაც ოფიციალურ ბრალდებას ამცნობს მკითხველს გაზეთი, წერს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ერთ-ერთ ეჭვმიტანილს ქურციკიძეს კავშირი ჰქონდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარ სადაზვერვო განყოფილების ოფიცრებთან. გამომძიებლებმა იმის გარკვევა შეძლეს გაზეთის თანახმად, რომ ქურციკიძეს კავშირი ჰქონდა ასევე რუსეთის მოქალაქეებთან, რომლებმაც მისი დახმარებით შეძლეს საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვება დანარჩენი ეჭვმიტანილებისგან. საქართველოს ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ მასალებზეც წერს ფიგარო იმ სამართალ დამცველების მიერ სამხილებად წარმოდგენილ დოკუმენტებზე, რაც საქართველოს ტელევიზიის მაყურებლებმა იხილეს და რომლებიც დაპატიმრებულების ბინებში კომპიუტერებში იპოვნეს. გაზეთი წერს საზოგადოებაში ეჭვის შესახებ, რომ საქართველოში ბევრი ვერ იჯერებს, რომ ისინი ასეთი საქმის გამკეთებლები იყვნენ. Irish Times-ი წერილს ფოტორეპორტიორების შესახებ იწყებს ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის ნათქვამით, რომ მათ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დევნის იმის გამო, რომ ანტისამთავრობო პროტესტის ძალადობრივი დაშლი სამსახველი ფოტოები საერთაშორისო მედიას მიჰყიდეს. გაზეთი მოკლედ აღწერს საქმეს და მოყავს აბდალაძის სიტყვები, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მისი დაპატიმრება 26 მაისის აქციას უკავშირდება. გაზეთი მოკლედ აცნობს მკითხველს 26 მაისის ამბებს. აბდალაძე, რომელიც ახლა შიმშილობს, განაგრძობს გაზეთი, ამბობს, რომ გედენიძემ გადაიღო გარდაცვლილი დემონსტრანტის ფოტო, რომელიც პოლიციამ მოკლა. დარწმუნებული ვარ, სააკაშვილმა გაიგოს და გედენიძეს არაპატია. სტატიაში შემდგომ მოთხრობილია სხვა საქართველოს საზოგადოებისთვის ცნობილი დეტალები ამ საქმისა. გაგაცნობთ გერმანულ ენოვან მედიაში შპიგელ ონლაინში გამოქვეყნებულ წერილს, რომელსაც მივიწყებული კრიზისები კავკასიაში ცივი ომი ჰქვია. სტატიის ავტორი აღწერს აფხაზეთს როგორც ტურისტულ რეგიონს, სადაც მისი ინფორმაციით ასეულ ათასობით რუსი ტურისტი ჩადის წელიწადში. ის წერს ომზე და თავის ვერსიებს ამცნობს მკითხველს. მაგალითად, 2008 წლის ომის შესახებ იუწყება, რომ სისხლისღვრა დაიწყო მაშინ, როცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის 7 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთის აჯანყებული რესპუბლიკის დედაქალაქის ნაღმთყორცნებით დაბომბვის ბრძანება გასცა და იქ ჯარისკაცები გაგზავნა. დახოცეს წაიკითხავთ იქვე ასევე რუსეთის სამშვიდობო ძალების ჯარისკაცებიც, რომელთა ნაწილი იქ 1990-იანი წლებიდან საქართველოს მთავრობის თხოვნით იმყოფებოდნენ. გამოცემა უფრო ქვემოთ მას მერე, რაც რუსეთის და მისი ლიდერების საქართველოს მხრიდან დემონიზებაზე წერს, აცხადებს, რომ კავკასიურ სივრცეში უცხო ძალასთან, შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს შეკავშირება მოიტანა ამ ჩამოშორებული რეგიონების, ის სეპარატისტულ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს გულისხმობს, საბოლოო დაკარგვა. კიდევ უფრო ქვემოთ სტატიაში ლაპარაკია, რომ საქართველოს არ გააჩნია იმის პოლიტიკური პოტენციალი დაკარგული რეგიონები დაიბრუნოს. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი თბილისს ჯერ კიდევ 90-იანი წლების გამოყოფისთვის დაწყებული ომების დროს ჩამოშორდა. ამ ომების შედეგად 200,000 ქართველი გაიქცა აფხაზეთიდან, იუწყება გამოცემა. სტატიის ავტორი აცხადებს, რომ ქართველი პოლიტიკოსები და მათი ამერიკელი კურატორები ვერ ამჩნევენ, რომ აფხაზეთის პრეზიდენტი და პარლამენტი 200,000-მდე მოქალაქემ თავისუფალ არჩევნებში აირჩიეს. ეს არჩევნები კი იმაზე ბევრად თავისუფალი იყო, ვიდრე რუსეთში. ამ ქცელი სტატიის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის მხრიდან მოსკოვის კრიტიკა, რომ აფხაზეთის აღიარებით მან დაარღვია საერთაშორისო პრინციპი ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ, ბოლო დროს უფრო დამაჯერებელი არ გამხდარა. მას მოჰყავს მაგალითი ლიბიაში საფრანგეთს და გერმანიას ურთიერთობა აქვთ გარდამავალ მთავრობასთან ბენღაზიში, რომელიც არავის არ აურჩევია. მთავრობას ბენღაზიში, ისევე როგორც აფხაზეთს, არანაირი კავშირი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან არ აქვს. პარალელს აკეთებს ლიბიის ვითარებასთან ამ წერილის ავტორი. სულ ბოლოს ის რჩევას იძლევა, რომ იმის მცდელობა დე-ფაქტო არსებული აფხაზეთი მისი მეოთხედი მილიონი მოსახლეობით იზოლირებაში მოაქციო არ არის ჭკვიანური პოლიტიკა. მიმოხილვის ბოლოს გაგაცნობ წერილს, რომელიც საქართველოს უშუალოდ არ ეხება, მაგრამ ის გავლენის სფეროების კონტექსტშია მოხსენებული. წერილს, რომელიც ფორინ ეფეარსმა გამოაქვეყნა, ასე ჰქვია: სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ქართული სცენარი. მასში რეგიონში, სადაც ჩინეთის დიდი გავლენაა შეერთებული შტატების პოლიტიკაზეა ლაპარაკი. სტატიის ერთ-ერთ აბზაცში წერია: ჩინეთმა იცის, რა მოხდა საქართველოში 2008 წელს. ამ სამწუხარო შემთხვევაში შეერთებული შტატები თავის ახალ მოკავშირეს არ აკლებდა არც აქტიურ ყურადღებას და არც სამხედრო მრჩევლებს. მაგრამ როცა რუსული ტანკები შევიდნენ საქართველოში, ქვეყნის დიდი ნაწილი დაიკავეს და გაანადგურეს თბილისის არმია, ვაშინგტონის რეაგირება ძალიან სუსტი იყო. ბოლოს და ბოლოს მას არ ჰქონდა იმის სურვილი მოსკოვთან ფართო კონფლიქტში ჩაბმულიყო მარგინალური სტრატეგიული ინტერესის ქვეყნის გამო. ეს გაკვეთილი კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში კარგად იციანო, წერს ლაილი გოლშტაინი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება ადილის თავისუფლება და გზელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში დიდი ხმაური მოხვა სამარშრუტო ტაქსების გაძვირებას. მიმდინარე კვირის ბოლოს თბილისში გამოჩნდა დიდი ხნის წინ დაპირებული ყვითელი მიკროავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები. უახლესი მოდელის ფორდი მარკის მიკროავტობუსები ზაფხულის ცხელ დღეებში თბილისელებს კონდიცირებული ჰაერის გარდა სხვა კომფორტსაც თავაზობს. მაგალითად, ყვითელი მარშრუტკით, როგორც ეძახიან, გადაადგილებისას ყველა მგზავრი დაზღვეულია. თუმცა ასეთი მომსახურება მოქალაქეებს თითქმის ორჯერ ძვირი უჯდებათ და მათ უკმაყოფილებასაც იწვევს. კახან ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თბილისში ყვითელი მიკროავტობუსები ჯერჯერობით მხოლოდ ერთ მარშრუტზე გამოჩნდა და უმალვე გახდა დისკუსიის მიზეზი. საქმე ისაა, რომ მარშრუტკით მგზავრობის საფასური 50 თეთრის ნაცვლად 80 თეთრია. მგზავრების ნაწილისთვის ეს მიუღებელია. ნაწილი კი ხას უსვამს ახალი მიკროავტობუსების კომფორტს და ხარისხს.
მგზავრობა ძვირია და იმიტომ არ მომწონს თორე ახლა. მარშრუტკა კი მომწონს, მაგრამ პენსიონერი რო ვარ, არ მაქვს მაგის საშუალება, რომ ვიარო მაგეთი.
80 თეთრია, მაგრამ ამბავია 80 თეთრი. მოვიდი სამანტყოფოში და უნდა წავიდი აქედან და ლარნახე ლარდასამოცი მარტო გზის ფული მინდა ხო ერთი და იგივე კალახში
ჩვენ დასაწუნე მგზავრების არაფერი არა 20 წლის მანქანა და გუჩინდელი მანქანა არის განსხვავება ალბათ ამორტიზებული იყო ეს მანქანები და ეს არის ახალი მანქანები
გზავრების გარდა მძღოლებიც აღნიშნავენ, რომ 2011 წლის ახალი მიკროავტობუსები კომფორტით გამოირჩევა და მგზავრის გადაყვანისთვის საუკეთესო პირობებს ქმნის. თბილისში ასეთი ტრანსპორტის გამოჩენა მაშემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც დედაქალაქის მთავრობამ სამარშრუტო ხაზების ექსპლუატაციაზე ტენდერი ჩაატარა. ტენდერში გამარჯვებული 4 კომპანიის გაერთიანება თბილისის მიკროავტობუსის გენერალურმა დირექტორმა დავით ასანიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წლის ბოლომდე ნაკის რვალდებულებებს შეასრულებს.
ამ დღეებში რიგრიგობით დავტვირთავთ 22 ხაზს. ჯამში 353 მანქანა გავახაზებზე. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე ეს რაოდენობა გაიზრდება და საბოლოო ჯამში შევასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც ჩვენ ავიღეთ.
ვალდებულებებში, რომელიც თბილისის მიკროავტობუსმა აიღო, ახალი მიკროავტობუსების შემოყვანის გარდა ძველ მარშრუტებზე მომუშავე ყველა მძღოლის დასაქმებაცა. ამჟამად ათვისებულ ხაზებზე ეს პირობა შესრულებულია და ამას თავად მძღოლებიც აღნიშნავენ. მათი დღიური ანაზღაურება საშუალოდ 40 ლარში ადგენს. თუმცა თბილისის მიკროავტობუს სხვა პირობის შესრულებასაც ახსენებენ, ის რაც მოქალაქეთა ერთი ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. ეს არის ტარიფი. ტენდერის ჩატარებისას მონაწილე კომპანიები ირწმუნებოდნენ, რომ მგზავრობის საფასური 2012 წლამდე არ შეიცვლებოდა. ამ პირობას დედაქალაქის მთავრობის წარმომადგენლებიც იძლეოდნენ. სწორედ ამას ახსენებს თბილისის ხელისუფლებას სატენდერო კომისიის წევრი, დედაქალაქის საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია.
ამ დოკუმენტაციის მოძიება ნებისმიერად არ აინტერესებს პირშემოწმია. ეს არის სატენდერო კომისიის ვიდეო ჩანაწერები, სადაც გამოდის ეს ადამიანები, ვინც გაზრდებენ და ამტკიცებენ, რომ 2012 წლამდე არ გააძვირებდნენ ქალაქში მგზავრობის გადასახადს. ამას ამტკიცებდა ქალაქის მერი გიგი უგულავა, ამას ამტკიცებდა უმრავლესობა საკრებულოში, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშემდეგ ტენდერში გამარჯვა ორგანიზაციამ ფაქტობრივად მეოთხ თვეში გადასახადი გააძვირეს.
ოპოზიციის ამ კრიტიკის მიუხედავად, თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე აცხადებს, რომ სატარიფო პოლიტიკა უცვლელი რჩება.
სამსახურების ხარისხი აღნიშნული მიკროავტობუსი იქნება უმაღლესი, ვინაიდან მიკროავტობუსები არის ახალი, ასევე ყველა მგზავრი მიკროავტობუსი და ყველა მძღოლი იქნება დაზღვეული, ხოლო რაც შეეხება სატარიფო პოლიტიკას, ახალ მიკროავტობუსებში ვრცელდება იგივე ელექტრონული გადახდის საშუალებები, როგორიც არის ავტობუსში და მეტროში, ასე რომ ყველა შემდეგ მგზავრობაზე თითოეული მგზავრი მიიღებს სპეციალურ ფასდაკლებას, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა სოციალურად დაუცვეს, რომელიც იმგზავრებს ახალი მიკროავტობუსები, ექნება გადასახდელი ხოლმე
ის რაზეც აკაკი ჯოხაძე ლაპარაკობს ტარიფის გადახდის სისტემაა, თუმცა მასში არაფერი ანათქვამი ტარიფის მოცულობაზე, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის საფუძველი გახდა. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ჯაბა სამუში აღნიშნავს, რომ მიუხედავად სატენდერო კომისიის ხდომაზე დადებული პირობისა, ხელშეკრულებაში არ არის ის მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც სატრანსპორტო კომპანიას წლის ბოლომდე ტარიფის უცვლელობას მოსთხოვდნენ.
ამ დღეებში ოფიციალური წერილი ფრაქციამ მიმართავს ქალაქის მერიას, რომ აღარ გადახედილი იქნეს კონკურსის შედეგები გამომდინარე სწორედ ამ დარღვევებისგან და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, რეალური პირკეტები მერია მარჩატა, რაც პირდაპირ მიუთითებს სამწუხაროდ, რომ გარკვეული დაინტერესება არსებობს ამ შემთხვევაში ქალაქის სახელმწიფო სტრუქტურებისგან. რეალურად ჩვენ თავისუფალ ბიზნესი არ ვართ, ეს არის მიბმული, მე მგონი, სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
სატენდერო კომისიის კიდევ ერთი წევრი, საინიციატივო ჯგუფ თბილისის ტრამვაის წარმომადგენელი ბექან ინიკური ამბობს, რომ 2011 წლის ბოლომდე ტარიფის უცვლელობის პირობა მხოლოდ ზეპირი განცხადება იყო.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენთა მხრიდან დაისვა საკითხი ფასების შენარჩუნების შესახებ. ამის პასუხად მერიის წარმომადგენელთა მხრიდან ითქვა, რომ რა თქმა უნდა, ეს არ იქნებოდა დაფიქსირებული ოფიციალურად არც ერთ პირობაში, თუმცა ზეპირი შეთანხმება არსებობდა სამარშრუტო ტაქსების კომპანიებს შორის, რომ ფასები არ გაზრდილიყო.
ექსპერტები კი აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ტრანსპორტით, მათ შორის საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა საკმაოდ იაფია და მისი გაძვირების ტენდენცია მოთხოვნილების ზრდითაა გამოწვეული. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება თბილისის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში.
იქ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი პარასკევს აჭარის რეგიონის ჟურნალისტებს შეხვდა და სასამართლოს საქმიანობას სანდო ობიექტური და კვალიფიციური უწოდა. თუმცა სასამართლოს სისტემის მონიტორინგით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციები არ იზიარებენ სასამართლო ხელისუფლების ოპტიმიზმს, ხოლო რეგიონული მედია სასამართლოდან ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციების მიღებას უჩივის. თემას ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა მოსამართლებთან და მედიასთან შეხვედრაზე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 10 მოსამართლე კალმებით დააჯილდოვა. თანამ ჯილდოს გადაცემის მიზეზი ასე ახსნა. მან თქვა, რომ ამ კალმებით კიდევ უფრო მტკიცედ და მკაფიოდ დააფიქსირეთ თქვენი ხელმოწერა იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც თქვენ მიიღებთ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ შეხვედრაზე იმ კვლევების შედეგები წარმოადგინა, რომელიც 2011 წელს სასამართლოს მომხმარებელთა შორის ჩატარდა. შედეგებმა აჩვენა, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში მომხმარებელთა მხოლოდ 15%-მა გაასაჩივრა. კუბლაშვილმა მოქალაქეთა 85%-ის გადაწყვეტილებებისადმი ნდობა ასე ახსნა.
ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ გადაწყვეტილება არის ობიექტური და კვალიფიციური, იმიტომ სხვაგვარად არ შეიძლება. თქვენ იცით ქართველი კაცის ხასიათი, რომელმაც რომ დაინახოს, რომ რაღაცა უსამართლობაა მისთავს, ვერაფერ ვერ შეაჩერებს და მაშინვე შემდგომ ინსტანციაში წავა, ხო? ესე იგი, არ არის ეს უსამპერიქით არის სამართლიანი გადაწყვეტილება და იგი ხვლის, რომ პრინციპში შეიძლება მეტის მიღება აქ არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ესეთი იყო საქმის გარემოებები და სასამართლო ობიექტურად გადაწყვეტა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლერი თედორაძე გადაწყვეტილებების არ გასაჩივრების მიზეზად მოქალაქეებში სასამართლოსადმი დობის სამაღლებით ხსნის.
ხარი როდესაც კითხულობს გადაწყვეტილებას, ის რწმუნდება იმაში, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არის ობიექტურად, ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით და არასაჩივრებს მას. ამის შემდგომ უკვე წარმოიშობა თავისთავად უკვე ნდობა, რომელიც ხარისხით უკვე მაღალი არის და მან ერთიანობაში განაპირობა ის პროცენტული მაჩვენებელი, რაც ეს ბატონმა უზენაეს თავმჯდომარე განაცხადა.
მაგრამ კვლევის შედეგებში, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ მედიას გააცნო, არაფერია ნათქვამი გამამართლებელი განაჩენთა სტატისტიკაზე, რომელიც 2010-2011 წლის მაისის ჩათვლით ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა. მოსამართლე თამარ ბეჟანეიშვილმა კითხვაზე გამოუტანია თუ არა მას და მის კოლეგებს ერთი გამამართლებელი განაჩენი მაინც ასე უპასუხა.
გამამართლებელი განაჩენები არის არა ერთი, მთლიანად გამამართლებელი განაჩენი მე არ მაქვს აქ მუშაობის პერიოდში გამოტანილი, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ შედეგია საგამოძიებო ორგანოების ძალიან გამართული მუშაობისა, პროკურატურის ძალიან ეფექტური საქმიანობისა.
წლების განმავლობაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამამართლებელ განაჩენთა არარსებობის მიზეზად კი პროკურატორის კარგი მუშაობა დაასახელა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს შედეგები სწორედ იმას მეტყველებს, რომ გამამართლებელი განაჩენი არ არის მთავარი შეფასება იმისა, თუ როგორ მუშაობს სასამართლო. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ გასულ წელს დაახლოებით 7% საქმეებისა, რომელიც უნდა შემოსულიყო სასამართლოში, პროკურატურამ თავად შეწყვიტა. რატომ? იმიტომ რომ ისინი მათ იცოდნენ, რომ ეს სასამართლოში რომ შემოეტანათ, აუცილებლად გამამართლებელი დადგებოდა. ანუ თავის მხრივ ისინიც არიდებენ თავს ისეთ საქმეებს, რომელიც იციან, რომ ვერ დაიკავებს თავს სასამართლოში, არ არის მტკიცებულებები.
ჟურნალისტების კითხვას, რატომ გაიზარდა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან შესული საჩივრების რიცხვი, კუბლაშვილმა უპასუხა, რომ საჩივრების რიცხვი არ გაზრდილა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით კი 2005 წელს სტრასბურგში საქართველოს წინააღმდეგ 72 საქმე გაიგზავნა, 2010 წელს კი 375. და რაც მთავარია, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მედიას დაღპირდა, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოშიც შეარჩევდა სპიკერ მოსამართლეს. ვინაიდან მას შემდეგ, რაც ქართულ სასამართლოებში აიკრძალა ფოტო, ვიდეო და აუდიო გადაღებები, მედიისთვის მუშაობა განსაკუთრებით გართულდა. ტელეკომპანია TV25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მაია მერკვილაძის თქმით, ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყდეს.
დიდი ხანია სასამართლო დარბაზში პროცესის გაშუქების საშუალება ჩვენ არ აქვს. ამდენად იმ ჟურნალისტის იმედად ვართ, რომელიც უკამერო დიქტოფონის გარეშე ყველანაირი აღჭურვილობის გარეშე შედის სასამართლო დარბაზში და გამოაქვს ინფორმაცია. ამას ჭირდება კადრი, სახეები, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ამ პროცესს. ამის გარეშე ძალიან ბევრი თემა აქვს გაშუქებული, რაც მე ვფიქრობ ძალიან არასრულყოფილია და გვიშლის ხელს მუშაობაში. ამიტომ ოფიციალური ადამიანი, რომელიც ამას პროფესიონალურად მოგვაწვდის, აუცილებელია ამ სასამართლოს.
მიკროფონთან იყო ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. დილის თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში განაგრძობს სპორტული მიმოხილვა.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ჯი.
შეგესალმებით თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. ახლა რადიო მიმღებებთან სპორტის მოყვარულებს მივიწვევთ. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე დავით კლიბაძეს, ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი საავტორო პროგრამა ძირითადად ქართველი მშვილდოსნების თავს გადახდენილ ისტორიასა და ფეხბურთს დაეთმობა.
მშვილდოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა სპორტსმენმა, თუმცა პირველად მოიპოვა ვერცხლის მედალი ქრისტინე ესებუას ამ წარმატებამ და ლონდონის ოლიმპიადის ლიცენზიამ, ბუნებრივია ვერ შეცვალა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და მშვილდოსნობის ფედერაციის პოზიცია. ტურინში არაობიექტურობისა და მიკერძოების შედეგად დაკარგული ლიცენზია უნდა დაუბრუნონ ჩვენს ქალთა ნაკრებს. სამართლიანობის აღდგენისათვის ბრძოლის სტრატეგია კი ასეთია: ან მომავალ ასპარეზობაზე ამერიკის დიდ პრიზზე დაწესებული სამი გუნდური ლიცენზიიდან მხოლოდ ორი უნდა გათამაშდეს, ან საერთოდ გაიზარდოს ლონდონის ლიცენზიების რაოდენობა და ის ერთი ლიცენზია ჩვენს ნაკრებს გადმოეცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს კიდევ ერთი გზა, რომელიც ლოზანის სპორტულ საარბიტრაჟო სასამართლოში მიდის. მართლაც მისაბაძი და სამაგალითო ოპტიმიზმია, თუ გავიხსენებთ საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციების არც თუ იშვიათ კონიუნქტურულ ორიენტაციას. რაც შეეხება საქართველოს საფეხბურთო კლუბების გამოსვლას ოფიციალურ ევროტურნირებზე, საქართველოს ჩემპიონის ზესტაფონის სადებიუტო მატჩის შედეგი მოლდოვის ჩემპიონ დაჩიასთან შტამბეშტავია 3-0. ამ მატჩს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი თემურ კეცბაია დაესწრო.
მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ზესტაფონი პირველი ტაიმი შეიძლება ითქვას ძალიან კარგად ჩაატარა, სამი ლამაზის გოლი გაიტანა და შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ტაიმის მატრედი გუნდი იყო მინდორზე. სასიხარულოა, რამდენი გულშემატკივარი მოვიდა და ამბიჩებმა კი ამ გულშემატკივრებს ძალიან ლამაზი, ძალიან კაი ფეხბურთი აჩვენეს და ძალიან დამაჯერებლად მოიგეს. ახლა იმედი მაქვს, რომ მეორე ტაიმში ეხლა არავითარი დაბრკოლებები არ ექნებათ, იმიტომ რომ ზესტაფონის გუნდი გაცილებით უკეთესი გუნდია ამ გუნდზე.
კიშინიოვის დაჩიას მწვრთნელმა წარსულში ცნობილმა ფეხბურთელმა იგორ დობროვოლსკიმ, თუმცა ობიექტურად შეაფასა მასპინძელთა თამაში, მაგრამ საპასუხო შეხვედრაში დაჩიას შანსები არ მიაჩნია უიმედოდ.
თუ ზესტაფონმა შეძლო 3 გოლის გატანა, ვფიქრობ, რომ კიშინიოვში ჩვენი გუნდის თამაში შევძლებთ კორექტივების შეტანას და მეტოქეს დავაშამათებთ.
აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ზესტაფონი მომდენო რაუნდის შეხვედრას საკუთარ სტადიონზე ვერ ჩაატარებს, თუმცა მანამდე კიშინიოვში უნდა ითამაშოს. ევროლიგის მატჩში რუსთავის მეტალურგმა ყაზახეთის ქალაქ პავლოდარის ირტიშთან ფრედ 1-1 დაამთავრა და ბევრად უკეთესად ითამაშა, ვიდრე წინა რაუნდის შეხვედრაში სომხეთის ბანანსთან. საპასუხო მატჩი კი ირტიშთან აშკარად უმძიმესი იქნება. საქართველოს თასის მფლობელმა გაგრამ კვიპროსზე 0-3 წააგო ანორტოსისთან და ვფიქრობ, გაგრის თაყვანისმცემლები მოუთმენლად მოელოდნენ საჯის საფინანსო სასტუმრს, იმდენად აშკარა იყო მასპინძელთა უპირატესობა. თბილისის დინამოს გასვლითი მატჩის მხოლოდ შედეგს შეგახსენებთ: უელსის ლანელი, დინამო 2-1. რაც შეეხება ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც კვირას იაპონიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები გუნდების ფინალური მატჩი დამთავრდება, იაპონელთა მოგება მეოთხე ფინალში გერმანიის ნაკრებთან მართლაც სენსაციური იყო, მაგრამ ნახევარფინალში შვეციის ნაკრებთან გამარჯვება ანგარიშით 3-1 კანონზომიერი ჩანდა, მიუხედავად იმისა, რომ იაპონელთა ერთი გოლი მსაჯის დაუფიქსირებელი ოფსაიდის შემდეგ გავიდა. ასე თუ ისე, საფეხბურთო მოედანზე მოპოვებული წარმატებები დიდი სტიმული იქნება სტიქიური კატაკლიზმის მებით შეწუხებული ქვეყნისათვის. მაგრამ როცა მახსენდება მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების აგრესიული და შედეგიანი ცენტრფორვარდი ები უომბაჩი, რომლის სიმაღლე 191 სანტიმეტრია, იაპონიის ნაკრების შანსი 17 ივლისის ფინალურ მატჩში საეჭვოდ მიმაჩნია, თუმცა არ მეწყინება, ჩემი ეს პროგნოზი თუ არ გამართება. რაც შეეხება არგენტინაში ამერიკის თასის გათამაშებას, რომლის მეოთხე ფინალური მატჩები ამ შაბათ კვირას გაიმართება, მასზე საუბარი ერთი კვირით გადავდოთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. შეგესალმებით თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საავტორო სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ,
ხამეშის ვაში ვოთენს ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ადილის თავისუფლება და გზა, როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას პარალელურ რეალობას. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს.
მრევლი თბილისის ქუჩებს მოეფინა დიდი სიბრაზით, დიდი სიმტკიცით. თუმცა რომ მკითხავდი, რატომ ბრაზობთო ზუსტ მისანს ვერამინ დაგისახელებდა. ზოგადად კი ყველა ამას ჭიოდა. მართმადიდებლობას ებრძვიან იმის შედეგებს, რაც ახლა მოხდა, მომავალში მოიმგიან ჩვენი შვილები და შვილიშვილებიო. ხო და რა მოხდა? რას მოიმგიან? ხმაწმილი მრევლიდან. აი გამოჩნდება. თუ არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად ნახეთ ინტერნეტში ცნობილი დოკუმენტური ფილმი სატანა კონექტიკუტში. იქ არის ყველაფერი ნაჩვენები. ამ საარჩევნო ჩიპებზეც და საერთოდ ყველანაირ შემაკეულობაზე. აკრიფეთ ინტერნეტში www.kartveldeputat.com და ერთბაშად გაიგებთ, რა საშინელი წოდვაც ჩავიტირით. სხვა ფილმების ყურებასაც გთავაზობენ. აპოკალიპტური ამფიბიები ადამიანების წინააღმდეგ. ახალი იერუსალიმი, მედვედკობოს რაიონი კ მოსკოვში. ბერიცაიშის მოგონებები ჯოჯოხეთის შესახებ. ეშმაკი კონგრესმენ ჯოშუა ბლუმბაუმის ხეულში. მართმადიდებელ დეგანოს თარჩეული წარღვნისეული ხილვები და ასე შემდეგ. მოკლედ ასე გამოვიდა. ჩვენი მრევლი რაღაც კანონ პროექტის მიღებას კი არა პროტესტებს, რომელიც მეორე არც ზუსტად და არც არაზუსტად არავინ იცის რა კანონია, არამედ საქართველოში აპოკალიფსისის შემოსვლას ეწინააღმდეგება. დიახ, სწორედ ჩვენი მრევლი დგას სულიერი წესრიგის სადარაჯოზე. ეს სოდვით დამძიმებული და დაღდასმული დეპუტატები კი უჩინარ ეშმაკებულებს აპარებენ საკანონმდებლო პაქტებში, როგორც მავანი ბიწაძე ან ხაფურძანი ააპარებდნენ პარლამენტში 2003 წლის 22 ნოემბერს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აძამაძე მიტმასნები თუ მიუტმასნავი პარტიების წარმომადგენლებს. ეს რაღამ გამახსენა რა შუაში იყო. დამაფიქრებელია ზოგიერთ მოძღვართა ქადაგებანიც. აი ავიღოთ თუნდაც მავანი მამა იობი. ოჰ, რა მშვენივრად იქადაგა უცნაურ მწერებზე, რომელთაც სოდვილი ხალხი უნდა დაკბინონ. ან გაგიჟებულ პრეზიდენტებზე და მეფე დედოფლებზე, რომელთაც ღმერთი გონებას წაართმევს. ეთყობა ეთაკელაღია თქმა, პრეზიდენტი სააკაშვილი უფრო და უფრო გაგიჟდებაო და ასე შემოვლითი გზით, აპოკალიპტური პათოსით გაგვიზიარა თავისი მევიტყოდი წმინდა სამოქალაქო შიშები. თუმცა მწერები მაინც დაუვიწყარი იყო. როგორ ეტყობა, რომ ქართული ეკლესიის ამ დიდ მოხელემ შესანიშნავად უწყის რა არის ქრისტიანობა. პირდაპირ ბრწყინავს მისი ქადაგება ქრისტიანობის სონნითა და რაც მთავარია რწმენით. ღმერთი გააგიშებს, ღმერთი ცოდვილთ დამკბენ მწერებს მოგვივლენს, ღმერთი ხანძრებითა და წყალდიდობებით ამოკვდის სულს. როგორც ჩანს, ხსენებულ დიდ მთავარს სურდა, რომ როგორმე ძველახთქმისეულ წინასწარმეტყველს დამსგავსებოდა, თუმცა სამწუხაროდ რაღაც შამანური შელოსვის მაგვარი გამოუვიდა. ისე ამათ რომ უყურებ, ნამდვილად არ გვაწმენდა წმინდა ნინოს ხელახლა შემოსვლა. ეს ხალხი სულ თავიდან აა გასაქრისტიანებელი. აბა განასაცოდაობა არა, ამ ასეთი მოძღვრები ქრისტიანულ ტაძრებში ყავს გამოკეტილი. ამათ დაუყოვნებლივ უნდა აღუდგინო არმაზი გამჭვირვალე და ლამაზე შენობაში ნაგასაკმენთა სამინისტროს პულით და გაცე გაემის ქანდაკებები ჩამოასხმებინო საკავშირო მართმადიდებელ ზურაბწერეთელს. გონი მართალს ბრძანებდა წამებული მომღერალი უცნობი პატრიარქი პლენში ჰყავთო. კიდევ კარგად ყოფილა ამის თანა ეპისკოპოსებში. აჰა, დამნაშავეც ნაპოვნია. ახლა კი ვიცით, წელიწადში 4 ჯერ რადვიომეთ, რატომ დიდრდებიან ასე გაუგებრად ჩინოვნიკები, რატომ ვერ ვისწავლეთ კანონების დაცვა, რატომ ვერ მიყვავს ვერცერთი რეფორმა ბოლომდე, რატომ ბუდობს ჩვენში ამხელა აგრესია, რატომ ვართ ასე სასტიკები ერთმანეთის მიმართ, ვინ ვთარსავს ასე წარმატებულად. ცხადია მეზობელი, როგორც ზემოთა, ასევე ქვემოთა, მაგრამ ქვემოთა მაინც ყველაზე მეტად გვიშლის ნერვებს.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, საავტორო ყოველკვირეული პროგრამით პარალელური რეალობით. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. ეთერშია დილის თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უცხვები. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროექტს. დღეს პროგრამა რუსულენოვანია, მას ჩემი კოლეგები Андрей Бабицкий да Демис Поландови гауцвебиан.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Леван Абашидзе. Мы приветствуем вас, господа. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – свобода вероисповедания в странах Южного Кавказа и реализация этого права государствами региона. К этой теме нас подтолкнула ситуация в Грузии, где новый порядок регистрации религиозных организаций, а именно присвоение им статуса юридических лиц публичного права, вызвал крайне негативную реакцию Грузинской православной церкви и многих православных верующих. Противники нововведений говорят о том, что у грузинской церкви должен быть отдельный особый статус, как у традиционной религии для подавляющего большинства грузинских граждан, и что получение аналогичного статуса другими религиозными течениями приведет к статусным и даже материальным потерям для грузинской церкви из-за возможной передачи храмов, в частности, Армянской апостольской церкви. Что ж, давайте приступим к обсуждению этой очень сложной и деликатной темы. Мой первый вопрос в Грузию, который дала нам повод для обсуждения. Леван Абашидзе, мы с вами уже обсуждали этот кризис примерно неделю назад, и тогда было очень много вопросов о том, что на самом деле дадут религиозным организациям принятые парламентом и подписанные президентом поправки. На этой неделе были разъяснения по этому поводу от грузинского парламента. С учетом этих разъяснений, можете ли вы назвать поправки настоящей либерализацией, уравнением в правах религиозных организаций в Грузии?
Нет, по-моему, здесь полный сумбур, потому что просто поменяли закон, то есть поменяли кодекс, гражданский кодекс, и записали, что это не новый, здесь появилась новая возможность. То есть могут некоторые религиозные организации, некоторые церкви стать юридическим лицом публичного права. То есть как бы дополнительная возможность появилась. Но реально, что это означает, это нигде не указано. Потому что вот что такое, например, раз мы говорим об Армянской апостольской церкви, да? Армянская апостольская церковь была, или была возможность у этой церкви быть юридическим лицом частного права, а сейчас эта церковь будет юридическим лицом публичного права. Ну что изменится? Реальное наполнение это в чем? Вот, например, публичная библиотека – это юридическое лицо публичного права. Ну это понятно. Есть закон и так далее. То есть здесь вообще ничего не понятно. Единственное, что понятно, что наше государство в лице парламента и президента, который подписал, хотят повысить статус или дать возможность некоторым церквам или религиозным организациям повысить статус. Но какое будет реальное содержание, то есть какие у них будут права дополнительные или обязанности, или льготы, это пока что не ясно. И эти самые тоже страхи и также пояснения тоже об этом говорят. Там говорится, что это ничего не изменит в смысле собственности и так далее.
Спасибо, коротко. Леван. Теперь вопрос нашему эксперту из Армении. Отец Ваграм, от своих армянских друзей и коллег я слышал практически исключительно положительные отклики на инициативу грузинских властей. Разъяснения от грузинского парламента могли бы остудить этот энтузиазм, но вопрос не об этом. Чего хочет армянская церковь в Грузии? Конкретно образование своих епархий, возвращение храмов, если да, то в каком количестве? Может быть, конкордата, договора с грузинским государством, как у грузинской церкви?
Вы знаете, что недавно произошел визит, первосвятительский визит Верховного Патриарха и католикоза всех армян в Грузию в июне месяце, во время которого были подняты три группы вопросов. Вопросы, которые были обсуждены как с Грузинской Православной Церковью, так и на встрече с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В результате это три группы вопросов. Первая группа – это вопрос правового статуса Армянской апостольской церкви, и вопрос касается также других религиозных общин, но говоря именно от имени Армянской церкви, я скажу, конечно, церковь нуждается в правовом статусе, потому что церковь не может быть зарегистрирована как неправительственная организация, NGO, что и до этого предлагалось как Армянской апостольской церкви, так и другим общинам, католической церкви, мусульманской общине, как и принято в рамках международного права, потому что Армянская апостольская церковь, она не только в Армении, но и по всему миру, и в разных странах она зарегистрирована именно как юридическое лицо публичного права. Потому что такая регистрация и подобает религиозным организациям. Вторая группа вопросов относилась к возвращению церквей. Я хочу тут определенно отметить, что речь не идет о возвращении, то есть имущества, то есть не о имущественных вопросах тут речь, а речь идет о возвращении всего лишь армянской церкви шести церквей, которые с установлением советской власти в Грузии были отняты у Армянской апостольской церкви. И сегодня армянская 400-тысячная община в Грузии нуждается в этих церквях для полноценной организации своей духовной жизни. И третий вопрос, который был поднят Святейшим Патриархом, это вопрос сохранения и восстановления разрушенных храмов. Вы знаете, что в прошлом году один из храмов, который был предан забвению, именно в Тбилиси, разрушился. То есть просьбы и требования армянской церкви, чтобы соответствующее внимание оказывалось храмам, которые не возвращены церкви, и церковь не имеет возможности ухаживать за этими храмами, но эти храмы являются, в первую очередь, богатством и наследием Грузии. И, следовательно, для армянской церкви было непонятно. Что касается принятых поправок в Гражданский кодекс, то Армянская апостольская церковь приветствует принятие закона, потому что именно это и подобает вот многовековым отношениям наших народов, нынешнему сотрудничеству наших государств, и, я думаю, также диалогу наших церквей. Потому что в братской Грузии каким-либо образом непонятно, почему соседний народ, который испокон веков жил также на этой земле, имеет свою общину на этой земле, лишен права полноценно осуществлять свою церковную духовную деятельность, тем более, что армянская церковь свою деятельность распространяет лишь в рамках своей нации. То есть, каким-либо образом другие нации не входят в состав армянской церкви, потому что она является национальной церковью. Я хочу последнюю вещь упомянуть, что, слава Богу, во время своего визита вот в Грузию патриарх и католикос всех армян неоднократно и на встрече с президентом, и на встречах с патриархом, а также во время публичных своих речей говорил, что армянская церковь никоим образом не претендует на тот же статус, который имеет грузинская православная церковь в Грузии. То есть речь никогда не шла о конкордате с государством, а речь шла просто о регистрации церкви как юридического лица публичного права. Как и, например, в случае с церквями в Армении. То есть армянская церковь имеет особый статус, потому что есть отдельный закон, регулирующий на основе Конституции Республики Армения отношения армянской церкви и армянского государства, а остальные, все церкви, которые действуют на территории Армении, они просто регистрируются как религиозные организации, как юридические лица публичного права. И никаких проблем для их регистрации в Армении нет.
Спасибо, отец Ваграм. Теперь вопрос в Баку, Алтай Гиюшев. Поправки в Гражданский кодекс Грузии касаются не только армянской церкви, но и мусульман, большинство из которых в Грузии этнические азербайджанцы. Как вы считаете, нужен ли мусульманским общинам такой особый статус? И какой, собственно, он должен быть? Может быть, в соответствии, вот как сказал отец Ваграм, с международными стандартами, если таковые есть?
То, что происходило в Грузии, конечно, она тоже с интересом относился к этому азербайджанская общественность. Дело в том, что еще до принятия вот этого закона произошли некоторые события, которые вот с азербайджанской стороны были как бы отношение к тому, что происходило, было не очень-то позитивным. Дело в том, что вот, например, если сравнить ситуацию с армянской церковью, дело в том, что несмотря на то, что сейчас они будут как бы регистрированы в Грузии как юридическое лицо, в то же время армянская апостольская церковь, она как бы будет иметь влияние над общинами, общиной, армянской общиной, крестьянской общиной Грузии. Но ситуация с азербайджанскими общинами, она изменилась буквально несколько недель до принятия вот этого закона. Дело в том, что в Грузии была организована своя мусульманская духовная организация, и таким образом связь между духовной организацией в Грузии и духовной организацией мусульман Кавказа в Баку, она как бы прекратилась. То есть шейх Ислам азербайджанский, он потерял как бы влияние над своей паствой в Грузии. И поэтому все то, что происходило, это уже вот оценивалось с этой точки зрения, что вот сейчас духовное управление мусульман Кавказа, то есть управление шейха Ислама, оно теряет контроль над своей паствой, в основном азербайджанской паствой на территории Ирана. Но здесь есть, конечно, и некоторые смотрят теологические вопросы, потому что оба вот эти грузинская и армянская церковь, они имеют многовековую историю, как бы для армян, вот как бы авторитет армянской церкви, он однозначен, и для грузин, допустим, авторитет автокефальной грузинской православной церкви тоже однозначен, тогда, когда ситуация с исламом в некотором смысле другая. Управление мусульман Кавказа, оно как бы сперва за Кавказе, оно было создано только после того, как Азербайджан стал частью Российской империи, и потом в начале советизации он вообще был упразднен, потом в 1944 году опять был восстановлен, и вот его авторитет вообще, вот его ситуация была всегда шаткой. И вот после того, как буквально несколько недель до принятия вот этого закона, когда мусульманская община Грузии, в том числе азербайджанцы, они как бы создали свое отдельное мусульманское управление, и это было встречено некоторым подозрением со стороны духовного управления мусульман Кавказа в Баку, потому что это означало, что сейчас уже духовное управление мусульман Кавказа в Баку, оно теряет влияние в Грузии.
Алтай, я хотел бы вас попросить, вот отец Ваграм нам кратко очень описал ситуацию с регистрацией религиозных организаций в Армении. Вы могли бы нам сказать, как дела обстоят в Азербайджане, как регистрируются религиозные организации, есть ли какой-то особый статус у ислама, у вот этого конкретно, может быть, духовного управления мусульман Кавказа?
Закон о свободе вероисповедания был первым законом, принятым независимым Азербайджаном в 1992 году. Этот закон был очень демократичным законом, а в дальнейшем, как бы, начиная с 1996 года, государство, оно как бы ужесточало свой контроль над религиозной жизнью, специально по этому поводу был создан Государственный комитет по работе с религиозными организациями в 2000 году. Начиная с 1996 года происходит усовершенствование религиозных законов, чтобы отношения между государством, между религиозными отношениями, они как бы строились на новых началах. И вот в течение этого процесса всегда вот влияние как бы государства создавало условия для того, чтобы авторитет управления мусульман Кавказа, оно всегда возрастало. То есть, например, допустим, если до 96 года религиозные организации проходили регистрацию как религиозная организация только Министерство юстиции, начиная уже с 96 года, для того, чтобы пройти мусульманским организациям, чтобы пройти регистрацию, они должны были получить добро управления мусульман Кавказа. Дальше еще было принято еще одно дополнение к закону, когда мусульманские организации не имели права иметь как бы религиозные центры за пределами Азербайджана. То есть все мусульманские общины должны были принять, должны были подчиниться управлению мусульман Кавказа. Сейчас это, допустим, в случае Армении это понятно, что все армянские церкви, они признают как бы верховенство апостольской церкви. Тогда, когда, допустим, в исламе такого нет. То есть происходила очень интересная ситуация, когда, допустим, даже суннитские организации должны были принять, допустим, верховенство, верховную роль, религиозный авторитет духовного управления мусульман Кавказа, руководителем которого являлся мусульманин-шиит.
Алтай, а не мусульманские организации, христианские организации, буквально два слова, они тоже должны получить какое-то согласие духовного управления мусульман Кавказа?
Нет, ни при каких обстоятельствах. То есть христианские организации, они имеют свои религиозные центры за пределами Азербайджана, и они имеют полное право, то есть католическая, допустим, община в Азербайджане, она подчиняется Римской церкви, то есть грузинской.
Ну, то есть они зарегистрированы как религиозные организации, да. Спасибо большое, Алтай. Вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Да, ну я хотел бы адресовать его в Тбилиси. Леван Башидзе, он немножко за пределами теологии, но имеет отношение к взаимодействию, скажем так, церкви и государства. Очень многие считают, что вот такое поспешное принятие поправок к закону и, в общем, не очень хорошо сам по себе прописанный закон, это лишь инструмент. Инструмент борьбы с церковью, которая пользуется в Грузии колоссальным авторитетом, и государству это, в общем, ну, по крайней мере, нынешним его руководителям не очень нравится, они пытаются пошатнуть позиции церкви. Вам кажется такая гипотеза, ну, скажем так, аутентичной?
Нет, потому что, во-первых, надо сказать, что вот эти огромные права, которые есть у церкви, они как раз от нашего государства. То есть этот так называемый конкордат, конституционное соглашение, это наше государство было инициатором этого, и государство дало столько прав и столько льгот церкви. Возможно, сейчас они хотят как-то ограничить церковь, но я думаю, что здесь не это самое главное. Я думаю, что самое главное то, что в течение этих 5-6 лет, когда существует этот конкордат, все отчетливее то неравенство, которое есть, с одной стороны, между православной грузинской церковью и другими всеми церквами. То есть, понимаете, здесь речь идет о том, чтобы если бы у всех был равный статус, тогда не было бы проблем, но другие церкви, будь то армянская церковь или лютеранская церковь, католическая церковь, они совершенно справедливо хотят более высокий статус, чем статус простого неправительственной организации. И, наверное, наше государство в лице парламента и президента были вынуждены как-то возможность такую получить более высокий статус дать. Но, конечно, это было очень наспех принято, без соответствующих разъяснений и так далее. Я хочу очень коротко еще сказать, раз это идет речь о государстве и церкви. Ведь здесь у нас речь идет о Грузии, которая есть суверенная страна, и речь идет о правах человека и правах групп. Будь то азербайджанская община или армянская община, их права должны быть защищены, и не должно быть также дискриминации. Конечно, например, для армянской общины в Грузии духовным центром является Ичмиадзин, но одновременно они являются гражданами Грузии, и я думаю, что это должно быть естественно, что грузинское государство должно заботиться о их правах, и чтобы законы у нас были не дискриминационные, должна в первую очередь наше государство заботиться, чего, к сожалению, в религиозных вопросах пока у нас нет.
Ливан, я хотел просто уточнить один момент. Когда вы говорите об уравнивании в правах религиозных организаций, вы лично считаете вот эту практику заключения конкордатов между конкретной церковью и государством, может быть, неправильной, устаревшей, несовременной?
Да, я считаю так. Во-первых, конкордат настоящий есть только со Святым Престолом, то есть с Ватиканом, потому что Ватикан действительно является государством. В нашем случае были разные пути, то есть можно было принять закон специальный, можно было какое-то соглашение с грузинской церковью, которая есть, например, в Испании и в Италии, но решили идти каким-то новым путем, и это совершенно беспрецедентно, вот такое конституционное соглашение, которое есть, в котором есть элементы вот этого настоящего конкордата и дает очень широкие права грузинской церкви. И я думаю, что это вообще-то несправедливо, не то, что несправедливо, это не в ногу со временем, понимаете? Вот у нас часто наши оппоненты говорят, что вот в других странах, например, в Англии или там в Дании там есть государственная церковь. Но эта государственная церковь — это дань истории, так сказать, это инерционность законов. И на самом деле, реально в современных демократических либеральных странах реально никаких реальных преимуществ у этих церквей нет.
Спасибо, Ливан. Андрей Бабицкий задаст вопрос отцу Ваграму. Прошу.
Да, отец Ваграм, ну, у меня вопрос вполне, на мой взгляд, логичный в связи со всеми этими недавними событиями. Речь идет о халкидонских церквях, претензии на которые выдвинула грузинская церковь. Ваша позиция?
Вы знаете, вот в отличие от требований Армянской апостольской церкви вернуть ей 6 церквей, 5 из которых в Тбилиси, один храм в Ахалцхе, грузинская церковь поставила вопрос зеркального разрешения вопросов, и в данном случае она в ответ потребовала предоставить ей несколько монастырей и храмов на территории Армении, в основном, хотя еще не было поименно упомянуто, какие храмы грузинская православная церковь требует, но мы понимаем, что в Северной Армении находящиеся несколько монастырей, которые в свое время были под юрисдикцией армянских халкиданитов. То есть каким-либо образом требовать храмы, которые на протяжении истории никогда не принадлежали грузинской церкви, для нас, конечно, это непонятно, но я не буду отходить от выдвинутых вопросов Святейшего, который патриарх во время своей встречи сказал, что предоставьте нам факты, которыми вы располагаете, все обоснования, что эти церкви когда-либо находились под вашей юрисдикцией, и мы готовы рассмотреть все эти вопросы и впоследствии при необходимости обсудить с вами вопрос предоставления храмов.
Кавказский экзарх Дени Тасулда радио თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებოდი მათ ვინც ვერ მოისმინა ჩვენი გადაცემა შეუძლიათ ისარგებლონ რადიო თავისუფლების საიტით თავისუფლება.gi ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარს საავტორო სიუჟეტებს ასევე ბლოგებსა და ახალ ამბებს მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით საღამოს თბილისის 18 საათზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.